Kalojmë te rubrika muzikore. Duke kundruar të kryqëzuarin edhe me tingujt e kësaj rubrike, po vijojmë emisionin e tretë të ciklit të ri kushtuar kohës së kreshmëve. Profesor Spiro Kalemi, që e përgatit rubriken, na fton sot të ndjekim oratorion për kor, soliste, orkestër, Krishti në malin e udhinjve, të kompozitorit të shquar Ludwig van Beethoven.
Shekulli 19, i quajtur edhe shekulli i artit dhe i muzikës, për numër i madh të kryeveprave që numëron në tërë gjinin të llojeve të arteve figurative dhe të muzikës, shënon një zhvillim të mëtejshëm të muzikës fetare dhe në mënyrë të veçantë të oratorius. Kompozitorët e shquar si Haydn, Liszt, Mendelssohn, Berlioz dhe vetë Beethoveni, krahas livrimit të simfonisë, koncertit, sonatës, ju përkushtuan edhe oratorius fetare. I kompozuar në verën e vitit 1101, oratorioja, që e sot objekt i rubrikës son, u ekzekutua për herë të parë me 5 prill të vitit 1103, në teatrin kryesor të Vienës, në ditën e diel të kreshmes, kur shfaqjet teatrale ishin të ndaluara. Megjithse Beethoveni nuk ishte spak i kënaqur nga përshtatje e tekstit të ungjillit nga ana e një poeti të ditës, dhe gjithashtu ajo ishte vepra e tij e parë fetare, kjo oratorium mbetet një nga veprat më të suksesshme të arritura nga autori në të gjallë të tij.
Thank you.
Prologu i gjatë meditativ dhe aria per soprano që sa po dëgjuat janë disa nga qaset më të bukrat e partiturës beethoveniane. Monologjet dramatike, lutjet, arit, ansamblet, korale që përkatësisht përfaqësojnë Jezusin, Shenpjetrin, Engjull që i kenojnë fuqisë e Zotit, shprehin mjeshtrinë e madhe të këtij kompozitori, kryveprave të cilit i shtohet edhe kjo që po dëgjojmë sot.
Soll der verwegenen Schar nicht herrlichen, mich, meinen Freund und Meister, mit frecher Hand ergreifen. Lass dein Schwert in seiner Scheide ruhen, wenn es der Wille meines Vaters wäre. Aus der Gewalt der Feinde mich zu retten. So vielen Legionen Engel geneigt zu meiner Rettung sein.
Shumë shpresë pjesët recituese, ato për orkestër dhe koret madhështore. Kjo vepër paraprin meshën solemne, monumenti i muzikës fetare, jo vetëm Beethovenit, por e marë muzikës e shekullit 19.
Weil die Himmel, wenn Gott nicht Lord.